Бишкекте саат 8. 28 сентябрь күнгө жекшемби. Аба толкунунда Азаттык радиосу. Кыргызстанда жума ичинде болгон маанилүү саясий окуялар. Америкалык судья Мэтт Уильямс менен Кыргызстандагы сот реформасы тууралуу маек. Жайкы туристтик сезондун жыйынтыктары, туура тамактануунун мектеп окуучуларынын ден соолугуна тийгизген таасири, балдарды комуз черткенге үйрөтүүнүн өзгөчөлүктөрүн арналган миң санат түрмөгү жана акын Карбалас Бакировтун чыгармачылыгы жөнүндө азыркы бир сааттык таңкы программабыздан угасыздар. Арбаңыздар, урматтуу угармандар, берүүнү Прага студиясынан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Кадырман угармандар, чыгып бараткан бир апта ичинде Кыргызстанда кандай орчун окуялар болду? Алар жөнүндө аптанын маанилүү окуялары берүүсүндө кеңири талдайбыз. Берүүнү обого Айданбек Акмат уулу даярдады.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Конституциялык палата депутаттык топтордун мыйзамсыздыгын тастыктады. Өкмөт парламент алдында чуулгандуу иштер боюнча маалымат берди. Бийлик оппозициянын иш чарасын үзгүлтүккө учуратканы кабарланды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 22 сентябрь дүйшөмбү, Алайда жол тосууга катышкан Акматбек Келдибековдун эки тарапкери 2 айга камакка алынды. Аларга милиция кызматкерине күч колдонгон деген айып коюлууда. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. 23 сентябрь шейшемби, кыргыз өкмөтү система мехендислигине 11 млн $ которо бергени маалым болду. Түркиянын бул компаниясы Кыргызстанды ак кеме боюнча соттошууда эл аралык сотто утуп алган. 24 сентябрь шаршемби, жогорку кеңештеги ар намыс фракциясынын мүчөсү Нурлан Төрөбековго кылмыш иши козголгонун башкы прокуратура кабарлады. Ал мамлекеттик чин алыш үчүн жасалма диплом алган деп айыпталууда. 25 сентябрь бейшемби, Бишкекте кыргыз америка экономикалык форуму болуп өттү. Анда эки өлкөнүн соода экономикалык кызматташуусу жана инвестиция салуу маселеси талкууланды. 26 сентябрь жума, Ошто оппозиция лидерлеринин жаштар менен жолугушуусу үзгүлтүккө учуратылды. Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча жаңы концепцияны талкууга барган жогорку кеңештин депутаттары Равшан Жээнбеков, Өмүрбек Абдрахманов жана алар менен жолугушууга келген жаштар, спорттук дене түзүлүшүндөгү балдар жана аялдар тарабынан жумуртка, помидор менен ургуланып жолугушуу өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берилген эмес. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Азыркы кыргыз оппозициясы бараандуу күчкө айлана албады. Ага салмак кошо турган белдүү саясатчылар бириге албай, башка саясий партияларга кошулуп баратышы анын негизги себептеринин бири болуп калды. Мындай абалга карабай, оппозициянын катарындагы кээ бир саясатчылар Кыргызстандын бийлик системасы өнүгүүсү боюнча альтернативдүү концепцияны жарыялашып, аны калк ичинде жайылтуу аракетин көрүшүүдө. Концепциянын авторлорунан болгон жогорку кеңештин депутаттары Равшан Жээнбеков жана Өмүрбек Абдрахманов 26 сентябрда Ошто китепканада жаштар менен жыйын куруп, концепция боюнча талкуу уюштурууга аракет жасады. Бирок китепкананы суу каптады деген шылтоо менен ал берилген эмес. Андан кийин депутаттар жыйынды менчик ресторанда өткөрүүгө аракет жасаганда, ал жерге спорттук дене түзүлүштөгү жигиттер жана аялдар келип чыр салып, иш чараны үзгүлтүккө учураткан. Кадимки кездердегидей эле алар жумуртка, помидор менен жыйындын катышуучулары ургулашкан. Мына ушуга эле окшош окуя 23 сентябрда Чүйдө орун алды. Таласка 27 сентябрга белгиленген курултайды өткөрүүгө даярдык көрүүгө бараткан жаңы муун кыймылынын өкүлдөрүн Сосновка айылында милиция кызматкерлери УКМК токтотуп, гезит журналдарын алып койгон. Өздөрүн болсо 5 саат бою кармашкан. Бул тууралуу маалымдаган кыймылдын өкүлү Мелис Аспеков 27 сентябрда курултайда карала турган маселелер тууралуу буларды билдирди.
Чек ара чыгаан жазуучубуз Чыңгыз Айтматов жазып кеткен Ак сай, Көк сай, Күркүрөө суусу бүгүнкү күнү казактарга өтүп кетип атышат да. Ошол боюнча экинчи маселе бул Сугат сууну сатып салышты. Киров водохранилищесинде суу өтө аз, дыйкандарга суу жетпей калды. Үчүнчү маселеси бул кен байлыктар боюнча. Төртүнчү бул деген ушул 24 жылдан бери отурган эски саясатчылар бир жакшылык алып келген жок. Жаңы бир күчтөр саясатка келсин деген ойду айтабыз да.
Бийлик өз кезегинде кыргыз-казак чек арасы келишимдерге ылайык бекитилгенин, аны козгоо эки тараптын мамилесине доо кетирерин эскерткен. Оппозициянын ишмердүүлүгүнө ар кандай тоскоолдуктарды уюштуруу мурунку бийликтердин жоруктарын эске салат деген кылымшаны укук коргоо уюмунун лидери Азиз Абдырасулова бийликтин аракетин куугунтук катары бааларын билдирди.
Биринчиден куугунтук катары баалап атам, көз карашы башкача болгон адамдарга түздөн түз куугунтук бул. Экинчиси болсо бийлик тарабынан баягы тынч жыйындар жөнүндөгү абдан жакшы мыйзам бар. Ошол мыйзам түздөн түз бийлик өкүлдөрү тарабынан бузулуп атат. Мындай окуя акыркы бир жылдын аралыгында өтө тез тез катталып атат. 31 августта баягы Кыргызстандын желегин таркатып жүргөн жаштар кармалган. Ага чейин баягы таможний союзга кирүүгө каршы болуп чыккан бир 5-6 укук коргоочулар кармалышкан. Бул кысымдар эмнеге алып келерин кыргызстандыктар жакшы билет.
Азиза Абдырасулованын пикиринде кысымдар 2005-жылы, 2010-жылдардагыдай эле толкундоолорго алып келиши мүмкүн. Албетте, бийлик чочулай турган жагдай бар. Биринчиден, энергетикалык криз босогодо баш багып, өлкөнүн жарымы апрелден бери газсыз турат. Социалдык экономикалык абал турукташа албады. Алдыда болсо бажы биримдигине кирүү жана парламенттик шайлоону өткөрүү сыяктуу маанилүү саясий маселелер турат. Мына ушундай кырдаалда ички иштер министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Мелис Турганбаев кырдаалды туруксуздаштырууну көздөгөндөргө катуу чаралар көрүлөрүн айтып, бирок тынч жыйындарга эч кандай тоскоолдуктар жасалбасын маалымат каражаттарында билдирген болчу. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасына уктаңыздар. Программабызды улантабыз. Конституциялык палата 24 сентябрдагы чечими менен Жогорку Кеңештеги депутаттык топтор конституцияга каршы келерин аныктады. Конституциялык палата депутаттар фракцияларда гана боло алат деген чечимин чыгарды. Эми парламенттеги бир катар депутаттык топтор өз ишмердүүлүгүн токтотуп, фракцияларга кайтып барыш керек. Эгерде депутаттар фракциядан чыгуу тууралуу жазуу жүзүндө арыз бере турган болсо, анда алар мандатын да тапшырууга тийиштейт. Жогорку Кеңештин депутаты кезинде өлкөнүн Жогорку сотун жетектеген Курманбек Осмонов.
Фракциядан кетем дегени бул партиядан деле кетем деген сөз да. Мыйзамда жазылган. Эгер жазуу жүзүндө, кагаз жүзүндө арызын берип фракциядан чыгуу жөнүндө арызын берсе, анда мандатын дагы тапшырыш керек деп. Аны ошон үчүн эми ошо группага бөлүнгөн депутаттар ооз эки айтып коет, фракциядан чыктык, өзүбүзчө депутаттык топ болуп уюшуп атабыз, же болбосо мен эркин эле депутатмын, көз карандысыз деп ошентип айтып коюп анан жанагындай кылып атат.
Курманбек Осмоновдун айтымында Конституциялык палатанын чечиминен кийин Жогорку Кеңеш депутаттык топторду түзүүгө уруксат берген регламент жөнүндөгү мыйзамын конституцияга ылайыкташ керек. Азыркы кезде Жогорку Кеңеште ынтымак, бир бол, өнүгүү жана демократтар деген депутаттык топтор бар. Алардын ичинен бир бол жана өнүгүү топтору саясий партия катары да иш жүргүзүүгө аракеттенип жатышса, калгандары андай дымакты көрсөтүшө элек. Конституциялык палата Жогорку Кеңештин депутаттарын тартипке салган чечимин чыгарган жумада парламент өзү өкмөттү тартипке чакыруу ишин жасады. Бейшемби күнү Жогорку Кеңеште өкмөттүк саат болуп, анда өкмөт Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган токтом чечимдердин аткарылышы боюнча маалымат берди. Курш талкуу кылмыш дүйнөсүнүн төбөлү Азиз Батыкаевдин бошотулушу жана ага байланыштуу парламент кабыл алган токтомдун аткарылбай жатышына барып такалды. Батыкаевдин бошотулушун иликтеген депутаттык комиссиянын төрагасы Болот Шер бийликте бул ишти иликтеген бир дагы орган жок деп кейиди.
Баарыбыз сезип турабыз, бирок билмек сен болуп турабыз. Батыкаев боюнча бир да органдын иштегиси жок. Вот вопрос где зарыта собака. Жазганбызды токтомдо, Жогорку Кеңештин токтомунда дайте юридическую оценку деп. Жумуштан гана алып койбой, дайте юридическую оценку деп жазганбыз. Анан кийин кандай юридический оценка бересиңер, биринчи вице премьериңер мынтип жазып атсы.
Башкы прокурордун орун басары Бекмамат уулу Темирбек Батукаевга байланыштуу кылмыш иши козголгонуна бир жыл болгонун, тергөө ишин улуттук коопсуздук кызматы жүргүзүп, бирок ал азыр токтоп калганын билдирди.
Мына өлүп атат деген кордунду берип ошонун негизинде сот чыгарып атат. Мына депутаттык комиссияда болсо ал туура эмес деген дагы пикир айтылып, ошону биз аныктоо үчүн экспертиза дайындасак, биздин эксперттер айтты андай экспертиза өткөрө албайбыз деди. ДНК экспертиза. Биз ошон үчүн ишти козгодук. Konvensiyanın negizinde, Minski konvensiyanın negizinde Rusya'dan şu Batukayev getken cahtan Batukayev'in abrazetçilerini alığı üçündü. Biz o şu abrazetçilerini alıp onu ekspertize ötkürmeyi sayın hazır biz bu vuraçlar tura kıldığı, tura meskıldığı de tenaka gelen bayız.
Өкмөт башы Жомарт Оторбаев болсо Алис Батыгаевдин бошотулушуна юридикалык баа беришин, юридикалык экспертиза уюштуруу жагы караларын кошумчалады. Өкмөттүк саатта мына ошентип Батыгаевдин бошотулушу боюнча чырга чекит коюлган жок. Депутаттар 15 декабрга чейин өкмөткө дагы убакыт берип, мына ошол кезге чейин Батыгаев кумтөр боюнча бир жактуу чечим чыгарууну тапшырды. Жогорку кеңеште уюшкан кылмыштуулукка жана кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнүн мамлекеттик кызматка келбеши үчүн аракеттер жасалууда. Ата мекен фракциясы Грузия үлгүсүндөй кылмыштуу дүйнөгө тиешеси бар үчүн жана төбөлүү болгон үчүн 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Фракция лидери Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсүнө караганда ал мыйзамды фракция жактырды.
Фракция жактырды, биз колго киргизип атабыз. Анан комитет карай элек да, ага бир эки жуманын ичинде жетет.
Андан кийин мыйзамдын парламенттин кароосуна коюлушу күтүлөт. Бирок депутаттар тарабынан кылмыштуулукка байланыштуу дагы бир мыйзам шаршемби күнү добуш берүүдө өтпөй калды. Ал мыйзамда соттолгону жоюла электерди, оор жана өтө оор кылмыш жасагандарды, кылмыш дүйнөсүнө тиешеси барларды жана жогорку билими жокторду саясий кызматтарга жолотпоо каралган болчу. Мыйзамдын демилгечилеринин бири парламенттеги мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитетинин төрагасы Кенжебек Бөкөев долбоорду кайра добуш берүүгө сунуштаганын айтып, мыйзамдын маани максаты тууралуу буларды билдирди.
Оор жана өзгөчө оор кылмыштар менен камалгандар эртең соттуу салынып салынса да алар келбесин деп атабыз да. Жогорку кеңешке да келбесин, жергиликтүү кеңешке да келбесин депутат болуп, президенттикке да кое албасын, айыл өкмөттүн башчысы, мэр, аким болуп келе албасын деп атабыз да.
Бөкөевдин пикиринде 26 депутат мыйзамга каршы добуш берди. Алардын ичинен бир нече депутат жаңылышканын билдирди. Бирок көпчүлүгү аң сезимдүү түрдө мыйзамга каршы чыгышууда. Бул парламентке кылмыштуу дүйнөнүн таасири деген суроону депутат четке каккан жок. Урматтуу угармандар, сиздер Азат Кнапта маалымат талдоо программасы угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада көңүлгө ала турган жагдай улуттук электр станциялар акционердик коомунун айланасында түзүлдү. Ишканада көмүр сатып алуу боюнча тендерлердин бузулушуна байланыштуу кылмыш иши козголуп, улуттук электр станциялардын жетекчиси Абдулла Исраилов кызматынан бошоп, анын орун басары Кемел Иманов камакка алынды. Исраиловдун ооруканага жатып калганы да кабарланды. Белгилүү болгондой, улуттук электр станциясы жаздан бери көмүр сатып алуу боюнча 3 тендерди үзгүлтүккө учуратып, соңунда бир фирмадан көмүр сатып алууну өкмөткө сунуштап чыккан. Бир булактан көмүр сатып алуу коррупциянын уюгу экен. Эксперттер жана улуттук электр станциялар акционердик коомунун тендер өткөрүү боюнча комиссиясынын мүчөлөрү Расул Үмбетали жана Качкын Булатов белгилеп келишкен. Кыргызстанга көп жылдан бери көмүр саткан бир булак болгон Прогресс компаниянын артында болсо, Айтылуу Машкевич жана Граф аттуу каймана аты бар миллиардер Алимжан Ибрагимов турганын аныктадык, дейт Качкын Булатов.
Прогресс компаниянын артында миллиардер Ибрагимов, Алимжан, Граф деген каймана аты менен таанылган да, эми миллиардер. Экинчиси партнёру Израилдин гражданыны, мурунда Кыргызстандык болчу Александр Машкевич. Ана булар Максим Бакиев менен биригип алышып кесиптин бүт электро тармактарын баарын сатып аласыз деп чоң аракет кылып революция болуп калган, токтоп калган да. Бирок ошолордун азыркы представители бар да Кыргызстандагы, Болот Арипов деген. Мына ушул Болот Арипов аркылуу боорукке бир механизм түзүп, анан мына 6 жылдан только гана ушул Прогресс компаниянын көмүрүн электрический станция алчу дагы чоң аябай пайда көрүшүп, анан ошонун максатын кайра тиги баары чогуу пайдасын көрчү.
Электр станциялар акционердик коомунун жетекчилигине карата козголгон кылмышы энергетика тармагынын жетекчилигин жана андан аркы жогорку жактагыларды камтый алабы, эми аны мезгил көрсөтөт. Ал эми Качкын Булатовдун пикиринде энергетика тармагында коррупциялык кирешелер үчүн бийлик башындагылардын ортосунда катуу кармаш күтүлүп жатат. Урматтуу угармандар, Азат Кнапта маалымат талдоо программасын угуштуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдан Бекасматов уулу алыштым. Кабыл алыңыздар.
Демократиянын бешиги саналган Кошмо Штаттарда деле сотторго саясий басым көрсөтүүгө аракеттер жасалат. бирок сот тутумунун көз карандысыздыгын жана бейтараптыгын камсыздаган мыйзам үстөмдүгү аларды андай басымдан коргоп турат. Бул тууралуу кыргызстандык соттор менен тажрыйба алмашып, сот реформасын жүргүзүү багытында кеңеш берген Вашингтон штатынын Кинг графтыгынын округдук судьясы Мет Ульямс Азаттык радиосуна маек курду. Ульямс мырза, Кыргызстанда сот реформасын жүргүзүүдө сот арачылары институтун киргизүү демилгесин колдоп, анын сот адилеттигин иш ашыруудагы өзгөчөлүктөрү тууралуу ой бөлүштү. Эмесе кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов өткөргөн маекке назар салыңыздар.
Кыргызстанда ошо сот бийлигинин көз карандысыздыгы, сот бийлигинин бейтараптуулугу жөнүндө баш мыйзамда айтылганы менен ал иш жүзүндө толук ишке ашпай келет да. Мына 2010 жылдагы элдик толкундоолордон кийин дагы сот тутумун реформалоо аракеттери болду, бирок өз жыйынтыгын бербей жатат. Деги эле мынал өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн тажрыйбасын эске алуу менен сиз кандай кеңеш берер элеңиз? Мына ошол соттун көз каранды эместигин жана бейтараптуулугун камсыздоодо кандай механизмдер керек?
In meeting with the Kyrgyz officials, жогоруда айтып кеткендей, Кыргызстандын өкмөтүнүн мүчөлөрү менен бир топ жоголушуларды өткөрдүм. Алардан калыма караганда, азыр өкмөтүнүн ичиндеги адамдар ушул маселенин үстүнөн абдан тыгыз иштеп жаткан кезиккен. Анткени буга чейин мыйзамда жок болгон нерселерди азыр ойлоп таап, ошол ишке киргизүүнүн алдында турат. Булардын негизги максаты ошол конституцияда айтылган бүт эркиндик, бүт укуктарды ишке ашыруу үчүн жаңы аспаптарды киргизүүнүн үстүндө иштеп жатышыптыр. Андан сырткары мен алар менен сүйлөшкөндөн кийин мындай жыйынтыктар чыкты. Алардын алдында турган азыр негизги кыйынчылыктардын бири ушул соттун көз карандысыздыгын жана бейтараптыгын камсыз кылуу. Себеби бул кыйынчылыктар бир гана Кыргызстандын өкмөтүнүн алдында эмес, жалпы эле дүйнөдөгү түрдүү мамлекеттердин алдында турган чоң маселелердин бирине кирет. Мага берилген көптөгөн суроолор жанагы присяжный заседатель деген соттук өкүлдөр жаңыча иште башташ үчүн бүт бардык шарттарды жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүүнүн жолдору жөнүндө суроолор берилди. Мен өзүм азыркы учурда АКШда соттук милдет аткарам. Андан сырткары ошол присяжный заседатель деген соттук өкүлдөрдүн мыйзамга жараша чечимдерди чыгаруусуна кепилдик берген адам болуп эсептелем. Ошондуктан кыргызстандыктардын мага берген суроолору АКШдагы ушул сот тутумунун жакшы жана бош жактары жөнүндө дагы өз пикирлерин айтып кетүүлөрүн суранышты. To share my experiences both with the successes but the challenges with the American system.
Сот арачылары демекчи, Америка Кошмо Штаттарында мына сот арачыларынын орду, мына сот бийлигинин көз карандысыздыгын жана бейтараптуулугун камсыздоодо алардын сырткы таасирлерден коргоочу механизмдер эмнеде? Деги эле чечим кабыл алууда башка бир бийлик бутактарынын же болбосо башка бир тараптардын басым көрсөтүүсүнө жол бербей турган кандайдыр бир өзгөчөлүктөр же бир шарттар камтылганбы? Ошолор тууралуу айтып берсеңиз.
Even within the United States there are many different ways in which the
process анын ичинде сот арачыларынын катышуусу менен өткөн соттук териштирүүлөрдүн дагы ар түрдүү системалары бар. Кээде сот арачыларынын саны 12 барабар болсо, кээде болсо алардын саны 6 менен гана чектелип калат. Бул сот арачыларынын ишинин көз карандысыздыгын жана бейтараптыгын камсыздоодогу эң негизги маселелердин бири бул аларды тандоого абдан кылдат мамиле кылуу. Себеби ошол тандоо учурунда алдын ала кандайдыр бир пикирлерди оюна түйүп алган же бейтараптыкты сактай албай турган адамдардан арылууга аракет кылуу зарыл. Албетте бул сот арачылары бириккен түрүндө абдан бейтарап, абдан көрөгөз жана абдан кылдат маселелерди карай ала турган адамдардын болуп калат. Алардын бейтараптыгын коргоодогу биринчи кадамдар бул ошол сот процессинин үстүнөн соттун көзөмөл жүргүзүүсү, анан кийин эки тараптын юристтеринин бири биринин ортосунда өз ара бирдей укуктарга ээ болуу менен сот тартышын алып баруу мүмкүнчүлүгүн түзүү. Дагы бир бул көз карандысыздыкка жетүүнүн куралы бул ошол сот арачыларынын өз ара маектери же талкуулары эч кимге белгисиз бойдон купуя калышы керек. Албетте бул сот арачыларынын ар бири сырттан келген таасирдин бардык түрүнөн корголгон. Мунун дагы бир жолу бар. Бул жол ошол сот арачыларына кандайдыр бир таасир этүү аракет кылган адамдарга каршы абдан так жана абдан белгилүү мыйзамдардын болушу. Сот арачыларына туура эмес маалыматты берүү же аларга кандайдыр пара сунуштоо же аларга кандайдыр сырттан башкача жолдор менен таасир этүүгө аракет кылган адамдар сот бийлиги алдында жана мыйзам алдында абдан катуу жооп беришет.
Are strong laws that relate to the criminal prosecution of individuals that attempt to improperly influence a jury.
Сот арачыларынын чечим кабыл алуу эрежеси кандай? Далилдерди, көрсөтмөлөрдү бар жогун чогултуп бүткөндөн кийин алардын ортосунда да кандайдыр пикир келишпестиктер пайда болушу мүмкүн да?
Буга чейин айтып кеткендей, бул системадагы негизги процесстерди сот арачыларына иштин башталышында соттун өзү түшүндүрүп кетет жана чечмелеп берет. Чечим кабыл алууда кандай чечимди кабыл алуу керек эмес, бирок ошол чечимге келүү процесси кандай жүрүү керек жөнүндөгү так жана түшүнүктүү түшүндүрмөлөрдү берүүсү. Сот арачыларынын төрагасы дайындалат. Ошол төрага сот арачыларынын ортосунда жүргөн бүт бардык талкууларда ар бир катышуучунун пикирин угуп чыгууну камсыз кылат. Ал талкууда алар бир гана ошол сотто келтирилген далилдер жана көрсөтмөлөр менен иштешет. Ал далилдер жана көрсөтмөлөр ушул ишке түздөн-түз тиешеси барбы? Анан ушул каралып жаткан маселеге кандай таасир көрсөтүп атат? Кандай тарабынан ушуларга жарык түшүрүп атат деген мааниде абдан кылдат талкуу өтөт. Андан сырткары айтып кетүү керек, бүт эле сот арачылары дайым эле кандайдыр бир чечимге келе бербейт. Бирок алар бардыгы кандайдыр бир чечимге келе алышы же келе албашы так белгилүү болгонго чейин талкуу жүргүзүшүп, ошол сот арачыларына белгиленген атайын бөлмөдөн чыгышпайт бирдей чечимге
келмейинче. All juries reach a verdict.
Сот адилеттүүлүгүн камсыздоодо Кошмо Штаттарда деле сот жаңылыштыгынан улам келип чыккан кандайдыр чечимдер болобу? Болсо, мына ошол үчүн жоопкерчилик же болсо ошол кетирилген кемчиликти оңдоо кандай шарттарда каралган?
To answer your first question, do judges in the United States make mistakes?
Суроонун биринчи бөлүгүнө АКШда соттор ката кетиреби деген бөлүгүнө жообум ооба, кетирет. Биздин баардыгыбыз адамбыз. Канчалык аракет кылбайлы, албетте каталар кетип калат. Каталарды түзөө механизмдери болсо Кыргызстандыкына окшош. Бизде дагы экинчи деңгээлдеги соттордун тутумдары бар. Аларга апелляция же кассация берүү мүмкүнчүлүгү бар тараптардын. Ушуларды аркылуу төмөнүрөөк деңгээлде турган соттордун чечимдерине нааразылык же түзөтүүлөрдү киргизүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Кыргызстандагыдай эле бизде дагы ар бир сот өкүлүнүн жүрүш турушуна, жасаган иштерине көзөмөл салуучу органдар бар. Андан сырткары биздин системабыз ар бир соттун иш алып баруудагы бүт тартиптерди, бүт эрежелерди сактоосунун талаптарын абдан так жана түшүнүктүү кылып жазып койгон.
Systems provide clear rules that judges must follow in how they perform their duties.
Кыргызстанда соттордун чечим чыгаруусунда аларга саясий басым көрсөтүү практикасы ушу көптөн бери колдонулуп келе жатат да. Мисалы үчүн оппозициялык саясатчыларды актап жиберген соттор кийин президент тарабынан кызматынан кетирилди да. Кошмо Штаттарда кандайдыр деңгээлде саясий басым көрсөтүү сотторго практикасы барбы?
Are there examples of political pressure on judges? And yes, of course.
Албетте, АКШда дагы сотторго саясий басым жасоо аракеттери жасалат. Бирок биздеги сот тутумунун негизги күчтүү жактарынын бири ошол соттордун милдеттерин гана камсыз кылбастан, алардын укуктарын жана коопсуздугун да камсыз кылууда турат. Ошондуктан бул процесстин бейтарап болушу бүт мамлекет үчүн абдан чоң мааниге ээ. Бейтараптыкты жана коопсуздукту камсыз кылуудагы абдан негизги куралдардын бири бул көз карандысыз пресса.
As you do. Thank you very much. Рахмат.
Сизге да чоң рахмат.
Америкалык судья Мит Уильямс менен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баарлашты. Туризм департаменти Кыргызстанга чет жерден келген туристтердин саны жылдагыдан 10-15% өскөнүн, башкача айтканда, ий салуучулардын саны 3.5 миллиондон ашканын айтууда. Адистер ий салуучулардын көбөйүшүн өлкөдөгү туруктуу абалдын сакталышына жана аба ырайынын ыңгайлуу болушу менен байланыштырышат. Деген менен конокторду кабыл алуу тармагындагы ишкерлер туризм департаменти тараткан нөлүкөп цифралар менен өлкөгө келген чыныгы ий салуучулардын саны дал келбейт деген пикирде. Адам жана базар экономикалык түрмөгүнүн бул чыгарылышында быйылкы туристтик сезондун жыйынтыгын талдап көрөбүз. Берүүнү кабарчыбыз Улан Эгизбаев обого даярдады.
Ысык көл жана көптөгөн коо жерлердин аркасы менен ээ салуучулардын мекенине айланат деп үмүт артылган Кыргызстанда жайкы туристтик сезон аяктап калды. Туризм департаментинин башчысы Максат Чакиевтин айтымында, быйыл Кыргызстанда эс алууга келген чет өлкөлүктөрдүн саны былтыркыга салыштырмалуу 10% өскөн. Ал мындай көрсөткүчтү өлкөдөгү туруктуу абалдын сакталышы жана аба ырайынын туристтердин оюндагыдай болгону менен байланыштырат.
Быйыл биздин туристтик сезон аябай жакшы өттү. Мисалы бир эле себеп айтып койсок, мына жайында алдын ала орундарды бронировать этүү же заказ кылуу өтө кыйын болду. Себеп дегенде бүт баары тең сатылган, бүт баарын тең гостевой домдордон баштап тиги пансионаттарга чейин бүт орундар тең баарын тең алдын ала сатылып кетип, бүт туристтер толгон. Ошондой эле бир нече чоң фестивалдар өттү, ошол эле көчмөн оюндар өттү. Ошого байланыштуу туристтердин саны аябай жакшы болду. Жана ошондой эле айтып кетишим керек, бул биздин быйылкы социалдык саясий кырдаалуу жагдайы мындай айтканда тынч болду. Себеп деген билесиздер, ызычуу аткан үй бүлөгө коноктун келгиси келбейт. Ошондой сыяктуу мамлекетке дагы канчалык ызычуу болсо, ошончолук туристтер чочулашат.
Адистердин баамында Кыргызстанга чет элдик эс алуучулар агымынын көбөйүшүнө жакында эле кабыл алынган ачык асман долбоору чоң түрткү болгон. Мында дүйнөнүн өнүккөн 40 өлкөсүнөн келчү туристтерге визасыз режим ачылган. Чакиев кыргыз бермети болгон Ысык Көлгө бир гана Орусия менен казакстандык туристтер келбей, эс алуучулар каттаган өлкөлөр да өзгөргөнүн айтууда.
Азыркы жаңы багыттарды биз айтып кете алабыз. Мына скандинав мамлекеттеринен туристтердин багыттары уже келиши байкалып атат. Буга чейин мисалы жалаң эле батыш Европа болсо, например, Германия, Франция, Англия, Испания болсо, эми скандинав мамлекеттери кошулду дагы, жана ошондой эле Канададан дагы келген туристтерди биз байкап жатабыз. Бунун баары эмне айтылат? Ушул биздин мамлекеттин туристтик жактан негизги экономиканын ресурсу катары кабыл алган бул туура көз караш деп ошону айтып жатат.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, былтыр Кыргызстанга жалпысынан 3,065,000 ашык эс алуучу келген. Алардан түшкөн каражат 560 млн долларды түзгөн. Быйылкы туристтик сезондун жыйынтыгы расмий чыгарыла элек. Ошол себептүү турсезондон канча пайда түштү деген суроого азырынча жооп жок. Бирок туризм департаменти түшкөн киреше 600 млн доллардан ашат деп ишендирүүдө.
Кыргыз Республикасынын кирген киреши туризмден 560 миллион доллар болгон, жарым миллиард доллардан көп болгон. Эми быйыл биз ушул пайы 10%га чейин өсөт деп азыр прогноз берип жатабыз.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын адам жана базар экономикалык түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыз. Биз бүгүн быйылкы туристтик сезондун күнгөй тескеине сереп салып, андан түшкөн экономикалык пайда тууралуу сөз кылып жатабыз. Эс алуучулардын чордонуна айланган Ысык Көлдө жайкы сезон кандай болду? Бул суроого көл кылаасынан кесиптешим Мария Колесникова жооп издеген. Анын айтымында жамгырдан кийинки козгарындай көбөйгөн жеке менчик эс алуу жайлары пансионаттардын кирешесин кыйла азайткан.
Остеридеги жеке менчик 164 орундук жеке пансионатынын жетекчиси Динара Белалиеванын айтымында туризм тармагында жылдан жылга иштөө кыйын болуп келе жатат. Анткени жеке менчик мейман үйлөр көбөйүп, ошондон улам быйылкы жыл эс алуучулар аз келгенин айтууда.
Быйыл былтыркыга караганда эки кишине азыраак болду. Балдары былтыркынын эле ур үйүндө болду. Аттабайт да. Себеби бизде былтыр ремонт жүргөн, ремонтубуз да жаптыкта. Конкуренция көп болду. Тиги пансионаттардын ичинде жалаң жеке менчик адамдар мини пансионат дейбизби, частный пансионаттар чалышып ошолорго көпчүлүк ошолорго кирип анан бизгемде азыраак болуп калды да быйыл.
Чолпон ата шаарындагы жеке менчик эс алуу жайынын кожойкеси Айнагүл Асанбекова менен маектештик. Айнагүл апа 30 жылдан ашуун мугалимдик кесипти аркалап келип, андан кийин туризм тармагындагы бизнеске аралашканын айтат.
Биз үстүңкү этажын жасасак, астыңкы этажга Абдыкашевдер келип атты да болбой элечи келип. Обычно ал убакта казактар көп келчү да. Тегерегибиз тозулбай, ошо акырындан улам тосуп жасап, өзүбүзгө да жагып, мындай жакшы сезон кээ бир жылы абдан кыска болот. Эми биздин тиги көлдүн тынч болгонуна байланыштуу болот да.
Асанбекованын айтымында конок үйүн иштеткени 6 жылдан ашты. Анын аралыгында меймандарды кандай тосуп, кандай шарттарын түзүп берүүнү кыйла үйрөнүп калдык, дейт ал.
Эс алгандар келгенде природаны көргөн жакшы көрүшөт. Көлгө барганды жакшы көрүшөт, кыргыздардын тамактарын жакшы көрүшөт, биздин продуктуларды жакшы көрүшөт. Көбүнчө фрукт, овощ жегени келишет, анан күндү көргөнү келишет.
Туризмдин ар тармактары көлдүн түндүк тарабында да өнүгүп келе жатат. Каракол шаарына келген чет элдиктер көбүнесе тоолорго кызыгып келгендер. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Быйыл Ысык Көлдөгү жайкы туристтик сезон жакшы болду. Четелдик туристтердин саны арбыды деген сөздөргө экономика министринин макроэкономикалык бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев кошулбайт. Анын айтымында миллиондоп саналган туристтердин 90%га жакынын жергиликтүү карапайым эл түзөт. Андыктан чет өлкөдөн келген эс алуучулардын саны 300 миңге араң жетет.
Департамент туризм айткан менен чыныгы улуттук статистика комитетинин ортосундагы эмелер менен айырма бар. А чындап келгенде анын канчасы чыныгы турист болуп келди, канчасы турист катары акчасын таштады, ал жөнүндө экөөнүн ортосунда айырма бар. Былтыркы жылы 3 миллиондон ашык турист келди деп айтып атпайбы? Бирок 3 миллион турист келгени менен чындап келгенде сырттан келген, бул өзүбүздүн эмес, сырткы мамлекеттерден келген туристтердин саны болгону 250 миң ушундан эле ошон тегерегинде эле болгон.
Ысык Көлдө эң ири эс алуу жайлардын саны 150 ашат. Аталган жайлар бир убакта 35 миңге жакын эс алуучуну тейлей алат. Көлдөгү эс алуучу жайлар бирикмесинин төрагасы Акжолтой Насердинов быйыл эс алуучулар саны өткөн жылга салыштырмалуу 10%га көп экенин айтат.
Быйылкы туристтик сезон ырасыле болду деп айтсак болот. Быйылкы аба ырайы да ошо жакшы болуп берди туристтер үчүн. Элибизде тынччылык болуп, жакшы маанай менен быйылкы туристтик сезон жакшы эле жемиштүү болду десек болот. Болжол деп айтканда эми негизинен бир келип аткан туристтердин саны былтыркы жылга салыштырганда 10-15% көбүрөөк болду десек болот.
Насердинов Ысык Көлгө Кыргызстандын түштүк аймагынан келген жергиликтүү эс алуучулар саны жыл санап артып баратканын байкаган. Ал мунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Жергиликтүү туристтин агым аябай көп болду десек болот. Себеби ушул Чолпон атага машине баттай кетти. Бүтүн Кыргызстандын машинесинин баары эле ушул тиги өлкөгө келди окшойт бийил. Мына боом кап чыгайын да кийинки убактарда ушул туристтер жанагы пробка болуп машинелер өтө албай калбады. Чолпон атанын ичине машинелер баттай кетти. Эми жергиликтүү туристтердин көпчүлүгү негизинен жанагы частный секторлорго мына мисалы үчүн көбүрөөк келишти да. Себеби аларда кичине баасы организованный пансионаттарга караганда бир эле жеңилирээк да. Жергиликтүү туристтер былтыркы жылга салыштырганда көбүрөөк болду десек болот. Экинчиден эми менин оюмча биздин турмуш да оңолуп келе атат деп ойлойбуз. Кудай шүгүр элдин турмушуна. Анан ошонун негизинде дагы ушул туристтердин баягы дахбаты көбөйгөн сайын ушул эс алгысы келет да.
Адистер Кыргызстандагы туристтик аймак бир гана Ысык Көл менен чектелбей тургандыгын айтып келишет. Соң Көл, Чатыр Көл, Сары Челек сыяктуу коо жерлердеги инфраструктураны өнүктүрсөк, аталган аймактарда чет элдиктерге толоору турган иш. Акжолтой Насердинов эс алуучулардын келишине тоскоолдук жараткан жагдайлар деп буларды атады.
Туризмди көлдө өнүктүрүш үчүн бул биринчиден негизги ушул жерде инфраструктураны жакшыртыш керек. Жол болуш керек, аэропорт болуш керек, ушул пансионаттарга эс алуу жайларына келаткан жолдор жакшынакай болуп салыныш керек. Ар кандай тейлөө точкалары жакшыртыш керек. Туристтик маршрут бара турган жерлерди аябай жакшынакай мындай инфраструктурасы жакшыртыш керек. Экинчиден бул сезонду узартышыбыз керек. Аны узартыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Негизги ушул жерде көлдүн тарыхый ушундай бир жаратылыштын кооз жаратылыштын берген бир жанакшынакай сууларын баткагын ушул эмелерди кеңирээк пайдаланып санаторияга айландырып көбүрөөк пансионаттарды сезонду узартышыбыз керек да. Ансыз биз бир ай менен бир жарым ай менен биз жанагы бөлөк Турциядагы же болбосо бөлөк жердеги туризмге жетишкенге кыйын болуп калат. Себеби болгону биздин сезон бир жарым ай эки ай гана болуп калып атпайбы.
Чет жерлик туристтер менен түздөн түз иш алып барган Кыргыз Концепт ишканасынын башчысы Эмил Үмөталиев Кыргызстанга келген чет элдик эс алуучулар саны арбыганын танбайт, бирок бул мамлекеттин эмес жеке ишкерлердин эмгеги деп билет.
Быйыл көбөйдү дегенге кошулам, бирок анын баардыгы тең сөзсүз түрдө мамлекеттин кошкон салымы эмес, ал ошо ишкерликтин өнүгүп келатканынын негизинде болуп атат. Жеке сектордун өнүгүшү менен жана баягы эркиндиктин кандайдыр бир четин көрүп калып эл өзү кошулуп ошонун баардыгын өнүктүрүп атат.
Үмөталиев эгер Кыргызстан туристтерди тейлөө сапатын жакшыртса, эс алуучулардын саны мындан да артмак деген ойдо. Ал өлкөдөгү туристтик жайлардын эң негизги кемчилиги катары жөнөкөй эле дааратканалардын жоктугун белгилейт.
Мурда таза эле туалеттерибиз эч жерде жок болуп абдан кыйналчу эле жүргүнчүлөр. Бүгүнкү күндө кээ бир жерлерде пайда болуп ал чоң коркунуч ушул туалеттин жоктугу. Кичине жоюлуп келатпансыйт, бирок дале болсо жетиштир. Бизде ар бир жерде таза, жылуу, жарык, туалеттер орнотулганда мына ошондо эң көйгөй маселени чечтик деп аталабыз. Бул эң көйгөй маселе. Муну 10 жыл мурда, 15 жыл мурда мамлекет деңгээлде же болбосо радиого айткандан уялчы элек. Бүгүнкү күндө уялбай айтып калдык, бул биздин жетишкендик, бирок эми аягына чейин жетишибиз керек да. Ошо таза туалеттер конокторго дагы ар бир жерде мүмкүнчүлүктөрү болуш керек жана жергиликтүү элибиз дагы жашап аткан шартына карабастан биринчи ирет ар бир үйдө таза, жарык, жылуу туалетке ээ болуш керек.
Урматтуу угарман, сиз жогоруда адам жана базар экономикалык түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Биз жогоруда Кыргызстандагы туристтик сезондун күнгөй тескейине токтолдук. Берүүнү мен Улан Эгизбаев даярдап, ООО алып чыктым. Мага Ысык Көлдүн кесиптешим Мария Колесникова жардам берди. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча эсен туруңуз.
Сиздер Азаттык радиосунун таңкы программасын угуп жатасыздар. Эми сергек жашоо берүүсүнө кезек берели. Андан сиздер мектеп окуучуларынын туура тамактануусунун алардын ден соолугуна тийгизген таасири тууралуу кенен кесир маалымат аласыздар. Эмесе микрофондо берүүнүн редактору Бактыгүл Чыныбаева.
Майга куурулган куймак же Кытайдын арзан момпо суйлары өсүп келе жаткан баланы тойгуза алат. Кыргызстанда көпчүлүк ата-энелер мектеп жашындагы баласынын тамактануусуна көңүл бурбагандан улам жеткинчектердин кабыл алуу жөндөмү өспөй, билим деңгээли начар болуп, саламаттыкка да сокурулууда дешет адистер. Бүгүнкү сергек жашоо түрмөгүнөн мектеп жашындагы балдардын туура тамактануусу боюнча сөз кылабыз. Алды менен айрым жаңылыктарга токтолсок. Майга куурулган куймак же Кытайдын арзан момпо суйлары өсүп келе жаткан баланы тойгузабы? Кыргызстанда көпчүлүк ата-энелер мектеп жашындагы баласынын тамактануусуна көңүл бурбагандан улам жеткинчектердин кабыл алуу жөндөмү өспөй, билим деңгээли начар болуп, саламаттыкка да сокурулууда дешет адистер. Өсүп келе жаткан муундун тамактануусу өнүккөн өлкөлөрдө улуттук стратегия катары каралып, ар бир ата-эне атайын социалдык кызматтар жана мугалимдер менен чогуу иш алып барышат. 12 жаштагы Эрмек Чүй облусунун Озерное айылында окуйт. Ал күнүнө апасынан жол кире жана тамак үчүн 30 сом акча алат. 20 сомун маршруткага бергенден кийин калган 10 сомуна мектепке коңшу күркөдөн тамак алып жейт экен.
Бир күн пирожки жейм, бир күн сен ичем, кантип мен газалган нерселерден ичпейм, чалбайм да. Кекирсем кийин быжыр-быжыр болуп кетет.
Эмне жейсиң анан?
Пирожки ал жейм да.
Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун балдардын тамактануусу департаментинин врач-педиатры Эркайым Кадыралиеванын айтымында, азыркы тапта балдардын көбүнө ата-энелер чөнтөк акчасын берип коюп эле, алар тез татым же фастфуд тамактарын жеп, кола сыяктуу газдалган суусундук менен түштөнгөндүктөн көптөрү чала тоюйт болуп, курсагы тойбой жүрүшөт.
Акчасына карап кокси жеп алабы, же Кытайдын жанагы бир витаминдерин алып жеп алабы, же жашына ылайыктуу эмес тамак аштарды ичип алып, алардын баары эмне болот аягында бала же отравление болот, же болбосо ашказан ичеги оокча болуп калышы мүмкүн да. Акыры барып ашказандын гастрит деген ооруса чалгышы мүмкүн да.
Мектеп жашындагы же 7 жаштан 16 жашка чейинки балдардын күнүмдүк тамактануу рационун апасы же үйүндөгү улуу кишилер катуу көзөмөлдөп, эртең менен таруу, күрүч же акшак боткосу менен ысык чай, каймак сүйкөлгөн нан берип мектепке жибериш керек дешет адистер. Эртең менки тамакты бала кандай жесе, кечке чейин ошол энергия менен жүрөт. Өсүп келаткан жеткинчек күнүнө 2000 же 2500 калорийлүү тамак жесе туура болот. Мындай чоң калорий шоколад, кола сыяктуу заттарда болгону менен, алар ашказанга жалган сигнал берип, балада өт бөлүп чыгаруу, ичек карын жана жүрөк кан тамыр ооруларына алып келиш ыктымал, дейт Эркайым Кадыралиева.
Мына фанты, кола дегендерди колдон кесе ичпей эле койгон жакшы. Анын баары красителдер, анын баары ашказанга барып, ашказанын челек абыгын баягы раздражать этет, анан чогула берет, оорусу башындан эч кандай белгисиз болушу мүмкүн, анан бара уже өзүнүн белгисин бере баштайт да. Баягы иштери катат балдардын, анан акыры алар барып геморройго алып келет, анан ал барып операцияга чейин барат да. Ушунун баары ушул туура эмес тамактануудан башталат да. Акыры операция менен бүткөн иштин баары эле баягы айтат эмеспи, сен эмне тамак жейсиң, мен саған айтып беремін, сен немен ауырсың.
Мамлекеттік деңгейде башталгыч класстарга ысык тамак программасы киргизилген. Бирок адистин айтымында бир балага бир күндө бир булочка жана сүт берүүдөн жеткинчектер азыр тажап калышты. Ал эми кайра-кайра курулган пирожки жана май токоштон канцерогендүү заттар бөлүнүп чыгып, ракты чакырат.
Шоле сүт ордуна бир күнү бир круп, бир күнү бир манкасын салып каша кылып берсин. Бир күнү башка түрүн жасап берсин. Баразына бараз тетип түрлөп берсе, май мектептерге барып калсаң турат да, деген музыкалар турат, терезеде подоконниктерде калтырып коюшат, жебейт. Бала уже тажап калды андан соң. Анан көнчүлүк пирожки, мирожкилерди колдон кесе алар деле эме кылбаш керек, увлекаться этпеш керек, алар деле куурулат. Анан таза майга курулса жакшы гана, улам эле кайта эле ошол майга бир күн эки күн кечкиле куруй берсе, ал майда күйүп, алында уже канцерогенный веществлар пайда болот дагы, ракты чакыруучу клеткалар пайда болот.
Балдардын күнүмдүк мектепте жей турган тамак ашы үчүн адистер газдалган суусундуктардын ордуна сүт чай же колго уютулган айранды, чупа-чуп сыяктуу момпо суюлардын ордуна бир алма же сабиз алып берүүнү сунушташат. Британиядагы мектеп жашындагы балдардын тамактануусу боюнча бул өлкөдө үч уулун тарбиялап жаткан Назгүл Кыштообаева буларды айтты.
Улуу Британияда балдардын тамагына абдан чоң көңүл бурушат. Ата-энелер дагы, мугалимдер да болсун, күнүнө тамактануу убагында түшкүсүн кээ бир ата-энелер тамак салгычына сандвич жасап беришет, бирок анын ичинде салат болуш керек, сыр болуш керек, ошондой мындай витамин ала турган жакшы нерселерди коюшат. Эч качан шоколад салышпайт, эч качан таттуу салышпайт, конфетадай сыяктуу шекер эмеле мындай жегендерди салбайт. Негизи кичинекей класстарга 6 класска чейин акча эч качан беришпейт.
Сиздер Азаттыктын сергек жашоо түрмөгүн уктуңуздар. Даярдап эфирге алып чыккан Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Урматтуу угармандар, миң санат түрмөгүнүн бүгүнкү саанында Бишкек мэриясына караштуу балдардын 9-чу музыкалык мектебинин комуз мугалими Мастура Бердибаева комуздун мүмкүнчүлүгү чексиз экендигин, анын толгонтоко ыкмаларынын дагы деле нотага түшүрүлбөй келатканы тууралуу баяндап берет. Анда сөздү кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөевке берип, миң санат түрмөгүн эстели.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Миң санат түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Бишкек мэриясына караштуу 9-чу балдар музыкалык мектебинин комуз мугалими Мастура Бердибекова. Раматлык Томотоев оркестрдин башкы дирижёру болуп жүргөндө ушу биз балалайкадан качан арылабыз? Ташкенттен жасалган балалайка, өзүбүздүн комузго түшүшүбүз керек эле деп жүрүп анан комузга өткөрүшкөн. Анан Карамолдо Розов атындагы оркестр азыр жалаң комуз менен ойноп калбады. Анан мен сурайын дегеним, бул боюнча көп эле китептер жазылып жүрөт. Чалагыстын китеби бар, андан мурда Зайнидин Иманалиевдин китеби чыккан, мына Нурактын китеби чыкты. Анан баары бир акыр түбү классикалык нотага кайрылабыз да, ансыз болбойт. Бул дүйнөлүк нота. Бир таң калганым ушул дүйнөлүк эле нотанын ичинде комуз күйлөрүнүн бир нотага түшүрүлбөй калган жерлерин түшүрүүчү белгилерди кошумча киргизиптирсиң, ушуну окутуп келе жатырсың. Ушул жөнүндө угармандарыбызга айтып берсиң.
Мен биринчи айтарым, бул комуз жөнөкөй болгону менен өтө бай, көп кырдуу аспап да. Биздин ата бабалар каалаган күлөнүшүндө толгоп чертишкен. Ыкмалары андан да көп. Мисалы дүйнөлүк аспаптар, скрипка бар, гитара бар, алар изилденип бардыгы жана классикалык
чагы акыр аягына чейин изилденген алар
изилденген. Мисалы Германияда туруп ошол нотаны Бишкекке жиберсе, ошол нота дагы биздин скрипкачылар алып окуй беришет,
окуй берет, ойной берет.
Паганининин мисалы чыгармасын ошол сыяктуу. А комуздуку андан артык ыкмалары бар. Бул бизде азыр изилденбей жабык турган маселе болуп атат да.
Бул дүн бойдон жаткан экен да.
Комуздун тарыхы өтө татаал болуп калды да. Себеби башынан олтурганда эле туура эмес олтурган, баягы ээрге учукашканда дейби. Ооба, 34-чү жылы китеп чыкты. Алар кандайдыр бир деңгээлде биздин аспаптык музыкаларды изилдеген затай иштер. Каттаган сыяктуу болгон да, бирок ички маселерине кире алган эмес. Себеби комус эмес. А түшүнүгү кыргыз эмес, европалык түшүнүк, орусчул, батышчыл көз карашта изилдеш. 51 жылдан баштап Фиферман Орозов атындагы оркестрдин жетекчиси болгондон баштап булар мына муз училищеде азыркы Күрөнкеев атындагы булар комус классына ашкан, бирок ал жерде чыныгы комус окутулган эмес. Модернизацияланган же болбосо өркүндөтүлгөн, транспонирующий деп. Бир комуздун функциясын бешке бөлүп, Андреев атындагы орус улуттук оркестр бар эмес, ошонун үлгүсүндө биздин Кармалда Орозов оркестр түзүлгөн. Ал ушул 70-80 жылдары аябай гүлдөп өсүп,
Жумакбатов башында турганда гүлөр иштеп чыккан кездерде,
анан 88 жылы Томатов агай жок, комуз андай эмес. Комуз балалайканын гүлөнүшүнө түшүп калды. А комузда толтура гүлөр толгонуштар бар да. Азыркы менин изилдөөмдө 20 жетти. Чыналиев агай 13, мисалы Затаевич 6, Виноградов 9, Чалагызов агай 11. А Таштанбек Чыналиев агай Чалагыз Исабаевтен мурун 13 деп жазылган экен. Ал кишинин китеби 50 жыл чыкпай. Мына 2010 жылы Албай Алагушев агайдын колунда кол жазмасы калыптыр. Ошолор кийин чыгарышты. Ичин ачып көрсөң аябай жакшы жазылган негизи, бирок доорунан мезгилинен өтүп кеткенде, эгер 70 жылдары чыкканда комузда биздин кыргыз балдары комуздун түзүлүшүн
үйрөнүп калмак экен,
комузду кыргызча түшүнбөй,
ошол 50 жыл кечигип жатты. Анан ал кишинин көзү өтүп кетти, анан эгемендик келди, анда да жатты чыкпай, анан кийин анан араң чыкты, бирок моралдык жактан эскирип калды.
Ооба, а бизге мына консерваторияны ачылганы эң чоң жакшы болду да. Эгемендүүлүктү ушул комуз аспабына сезсек болот да.
Өзүң консерваториянын комуз бөлүмүн бүтүрүп чыктыңбы?
Ооба, анда баягы балалайка деле аль комуз, прима комуз деп бөлөт да, ошонун альтын примасын окудум. Мен музыкалык мектепте Ошто прима комузду окудум, муз училищени окудум Ниязов атында. А консерваторияга келгенде биздин бактыбызга мына комуз классы Самара Жээнин келиши менен ачылды дагы. 4-чү курстан буйрук болду, 5-чү курстан мен Самара Жээнин классына
башкача нукта өнүгө баштады. Жаңы э
Жекшенов, анан Самара Токтокованадан комуз классы боюнча адистик алдык да. Андан кийин ой келет, эмнеге ноталарда мондай жазылат, а ыкмалар, белгилер жок? Комузду жөн эле ойносоң курулай эле нотасы турат, анан таппайсың кандай ыкмада ойногон, элестете албайсың.
Ошол ыкмалары түшкөн эмес,
түшкөн эмес үчүн анан мен
Затаевичтер деле түшүрө алган эмес.
Ооба, түшүрүлгөн эмес.
Кийин Чалагыз деле түшүрө алган эмес.
Фортепианонун деңгээлин де түшүнүшкөн, азыр деле ошентип түшүнүшөт. А комузда сол колдо жана ирмемдер деп биз котордук, майда алынган фаршлактар сыяктуу бар, ошолорду даже керек болсо жарым үндүктөр, жарым тондуктардан дагы кичинекей ноталарды ала алат да. Бул жагынан алганда биз комузду дагы тереңдетип окушубуз керек да. Анан солгон жүрүп атат мектептерде. Мисалы мен балдар музыкалык мектебинде быйыл 21 жылы окуп атам. Ал жерде комуз классына кантип сабак берет? Консерваториядан ыр, элдик вокалды окуп келишет да, комуздан сабак бере беришет. Кылгыякты бүтүрүшкөн,
комуздан сабак бере беришет.
Комуздан беришет. А специ башка. Анан жалпы ансамбль деген сабак бар, комуздан сабак ала беришет. Ошонун деңгээлинде эле келип эле ошондуктан өспөй атат. А чыныгы баягы комузду күү тарабын изилдеп ошонун окуп келгендерге биздин эмгегибиз бааланбай көмүскө да калгандай болуп, ал кажылы болбойт, түшүнүк ошол боюнча келатат да.
Эми бул сенин азыркы эмгегиңди канча белгиге чейин жетти дедиң жанагы?
Мен эсептеп көрсөм, Чалагыз Исабаев агай убагында булар зор, мына Самара Токтокованова эжей экөө, булар комузду дүйнөлүк деңгээлде чыгара алышкан. Кайсы бир деңгээлде туура, анан тандалма гүлөрдү ошол мезгилге жараша чыгарган. Ал китеп менен азыркы чеңде окуп атабыз биз. Ал китепти керек болсо Самара Токтокованова редакциялаш керек.
Кайра басып чыгарса болот.
Кайра оңдоп чыгардык. А бирок менде ой пайда болду мындай. Эмнеге ыкмалар көп болгон үчүн, эмне үчүн биз өзүнчө белгилерди коюп, графикалык белгилерди ойлоп таап, кошумчала албайбыз деген ой келип, андан ары изилдөө мына Нурак Абдрахманов агай менен иштештим. Нурактын гүлөрү деген китеп чыкты. Ошондо агай айтат, көптөгөн ыкмалар бар. Андан кийин Самара Жээнин деле, мисалы ортон менен кагып басым чертет, акцент кылып. Ал өзү чертет, бирок практикада, нотада биз окуганда ал белги жок да. Ал жерде кулагыбыз угуп, баягы көзүбүздө мындай эле көргөндөй болуп аткара берет ар ким аран. А бирок нотада комуздун сырын билбегендер түп түзеле ойноп коюшу мүмкүн. Ал эжеде ойногошу мүмкүн.
Эми кызык да мында ар бир комузчунун өзүнүн шертүү ыкмасы да болот эмеспи?
Бирок ошондой болсо дагы бир системага түшкөн бир академиялык вариант болуш керек. Ошондо биз дүйнөлүк деңгээлге чыгабыз. Биз башка элдерге биздин аспапта моундай ыкмалар бар деп түшүндүрө алсак, алар бизге кызыгып келип үйрөнөт. Менин тажрыйбамда мына Франциядан, Америкадан келген улуттагылар тилди үйрөнөрдөн мурун комузду үйрөнүп атышат да. Эмнеге деп сурасаң, силерде анда интонация, кырат бар. Ошол обондорду сезгенде сөздүн маанисин түшүнө баштасың да, тез кабыл ала баштайсың дейт. Англис тилин үйрөнгөндө минутасына канча сүйлөнөт? Мисалы, япон тилин. Ошондой эле кыргыздын сүйлөгөн тилинде өзүнүн бир минутада канча сүйлөгөн сыяктуу ошондой интонацияга маани беришет экен да. Анан обонгүлөргө кызыга башташат экен. Анан үйрөттүм, бат эле үйрөнүп, анан тилди дагы так сүйлөй башташат. Биз бул жагынан мындай изилдеп келгенде биз тилге эле басым кылып келе атабыз, адаятка. А кыргыз музыкасы дээрлик
көңүл бурулбай калган, изилденбей калган.
Изилденбей канча мектептер, мисалы Карамолдонун мектеби, Ыбырайдын мектеби. Кече жакында мына мен бир чети рахмат айтам Дастан Сарыгулов агага, 98 жылы биринчи конкурс болду, Кумчулардын баш мектептер. Ошол маалда катышып калды. Ошондо Ыбырайдын мектебин ошонун үлгүсүндө чертип калган кары кишилерди Нарындан келди, Рахат ким деген бала?
Усманалиев беле?
Жок.
Жок.
Ким деген? Ошонун аталары бар экен. Аларды көргөндө мен Ыбырай атаны, Карамолдо атаны чертип аткандарын сезип аттым да. Анан ой кетет, эмнеге биз мындай чертпейбиз, а окутуу системасында мындай башкача.
Башкача, таптакыр бири бирине карама каршы.
Анан ошентип жүрүп отуруп, мына Нурлан Нышанов ага айта, Руслан Жумабаев кандай укмуш чертип атат. Занин Иманалиевде кандай ыкмалар тим эле кооздоп.
Ооба.
Анан ошолорду эмнеге белги кое албайбыз деп отуруп мен баягы Чала кыз агайдын китебине карап көрсөм, ал дүйнөлүк эле баягы академиялык классикалык варианттагы комуз күйлөрүн 14-15 ыкма менен түшүндүрүптүр. А мен ар бирин изилдеп келгенде ошондо азыр 49 жетип калды.
49
49 андай артыкчылыгы эмне? Мисалы сол колдо ортон менен терип черткен түрлөр бар, бармак менен терип черткен, сөөмөй менен терип черткен, а ортондо дагы ошондой кылып эле черткен. Аны мисалы Русландан карап турсаң, ортону өзүнчө эле терип атат, ойноп барат эле ортону ийилип кетип атат да. А нотада ал жок, ага белги коюлду. Анан бууп черти деген бар. Мисалы сол кол дээрлик түшүндүрүлүп айтылбайт да азыркы окутулганы. Анда мисалы биринчи кылды бассаң, экинчи, үчүнчү кылы угулат, үчүндү фактура угулат бизде комузда. Анан мисалы экинчи кылды бассаң, биринчи кыл угулбай калат, экинчи менен үстүңкү үчүнчү кыл угулуп атат, эки эле добуш. Аны ошондой кылып түшүндүрүш керек да. А Чала кыз агайдын китебинде ал бир эле нота менен, баягы ондон эле өзөгү угулуп калат да, беркилерине көңүл бурулбай калган. Себеби балалайкадай эле основной негизги
кээде могу жакта басып баратып жарым жартылай басып баса бармасмаксам болуп кеткен жерлер да бар да.
Аларды эле
өзүнчө добуш чыгарат.
Анан үчүнчү эле кылды басат, ошондо биринчи экинчи угулбай калат. Ошондойлорду
карап эми укмуш экен да мунун
өзүнчө бул черти деп мен азыр мына эсептеп көрсөм 5. Аны ар кайсы күйлөрдөн далилдеп
бул азыр китеп болуп чыга элекпи?
Китеп болуп чыга элек.
Бирок даярдап атасың.
Даярдап атам буюрса.
Сиздер комуз мугалими Мастура Бердибекова менен маектин биринчи бөлүмүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшеев.
Акын Карбалас Бакиров буркан шаркан түшкөн эмоциялуу жана терең мазмундуу ырлары менен поэзия сүйүүчүлөргө белгилүү. Тагдыры менен ырлары жоорулушкан акындын чыгармачылыгы жөнүндө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун баяндамасынан угуңуздар.
Ченеп туруп кыркып алган 2 метр мейкиндикте учатчымын тынчым алган калың калың дубал менен көздөрүмдү таңып койгон сүйлөшөмүн кудай менен чыккан сымал аренага ыр окудум халерадай халерадай камерада өчөрөшпөс сары жарык жанчып салган сары жылаандай араң жанып араң жанып махорканын кайта кайта аскан аркан түтүнүнө койсо болот илип балта кечир бизди аполлинер барагыңа чай кайнаттык аргасы жок апендилер
Ар бир эле акындын тагдыры анын ырлары аркылуу белгилүү болот. Карбалас Бакиров да ырлары менен тагдыры жуурушкан акындардын бири. Ал жашында курчтугунун айынан болбогон себеп менен советтик соттун чечими боюнча Орусияда 4 жыл шарттуу жаза өтөп келген. Кызыгы Карбалас Бакиров өз айткандай өмүрүнүн ошол оор жылдары жакшылыкка жол чапкан. Ар бир эле акынга тагдыр керек. Бирок тагдырды адам өз колу менен жасап албайт, дейт акын. Орустун улуу жазмакери Лев Толстойдун адамга кыйынчылыктар да керек. Ал кыйынчылыктар адамга жакшылыктарды жаратууга түрткү берет дегени акыйкат сөз экен. Мен Сибирде жүрүп дүйнөлүк адабият менен таанышканга мүмкүнчүлүк алдым. Ал мени өзгөрттү, дейт акын.
Эгерде мен ушул жерде жүрүп эле эч жака чыкпай, тагдыр болбой ушул жерде жүрүп калсам, анда мен ушул жердин ырларын жазмакмын да баягы. Тынч күндүн аким Алиев айткандай тынч күндөрдүн ырларын жазмакмын. Ал эми тигил жака барганда жанакындай ушундай ырлар жазылышка туура келди. Бул дүйнөлүк адабиятта ушундай да. Мисалы Солженицын ошол жака барып жазды жана Колымада. Анатолий Жигулин дегендин ырлары бар. Ал жактан бир 30-40 жакын бир мыкты ырларды жазып келди.
Карбалас Бакиров жогоруда өз окуган ырына чыгаан француз акыны Аполлинерди кошуш эле анын кыйын тагдырды башынан кечирип жүргөндө орус эле эмес дүйнөлүк адабиятты казып окуганын айтып турат. 80-нчи жылдары адабият астанасын аттап поэзия кечелеринде күпүлдөп окуп жүргөн Карбалас Бакиров тууралуу маркум Тургунбай Эргешев кезинде:
жаның болсо жата калып тыңшасаң, жатат аалам сени мени чакырып, колоттогу коёндорду коркутуп, кыраңдардан кыйкырып жүр, Бакиров,
деп жазган экен. Чын эле акындын Сибир кышы, Енесай, Шумерлер, Шамандар, Түрмө сыяктуу урлары анын тагдырын, дүйнөсүн таанытып турат. Акын Атантай Акбаровдун айтымында Карбалас Бакировдун поэзиясы башкаларга окшобойт. Анын саптарында өзүнүн мүнөзүнө, тагдырына байланышкан буркан шаркан түшкөн жандуу дүйнө жашайт.
Карбалас Бакиров деген ошол азыркы учурдагы өзүнүн кайталангыч жолу бар профессионал акындардын бири да, интеллектуалдуу поэзияда эң таланттуу өкүлдөрүнүн бири десек болот. Какемдин чыгармачылыгы жөнүндө айтсаң, ал кайсы гана теманы албасын ошо ийине келтирип жеткирип жазат. Метафоралары табылган, айтайын деген ойлору ачык, даана, такта.
Акын Атантай Акбаров Карбалас акынга өз ырларынын биринде мындай баа берген экен:
чындыктан башка колдор бел табылбай, коргондо жүргөндөрдөн тең табылбай, канаты жүрөгүнүн алы учуп, Карбалас каргып келет кентаврдай, куруна алтын жетпес ырлар жазып, кылымды какем уйдай саап алды, саптарын менчиктешип Карбаластын сандаган калтыр шиктерин аам алды. Алып кошой чыккан өңдүү жолойдөөнү, акындын ыры кылым башына арттар, уяттай ал жашырып келе жаткан улуулук касиетин урпак айтар. Кудайдан миссия алган үчүн какем өмүрү майдиштерге коротулбай, поэзия майданында келе жатат манастын тирүү калган чоросундай.
Атантай Акбаров өңдүү куермандары Карбалас акындын тереңдикке умтулганын жогору баалашат. Кээ бир ырларын окуу үчүн атайын даярдык талап кылынарын айткандар да бар.
Талын кыркып тайганын санадырда, бир демге изөтүпчөн анадырга, шарап ичип акыркы шаман менен ыр таштадым ыйланын шаманына. Поэмадай буттарым жазып өткөн, тундурада калды жол жанып өчкөн, адаштырып азгырды тумандарда, туман янган азымга таазим эткен. Жүр ойлор айланган кашкачымын, кээде тартып олтурдум таштачылым, максатымды көтөрүп ийиниме сыныгындай Гибралтар раскасынын, жээктеринде Енесей Ангаранын кызыл кызыл кыялга байлангамын, көк теңирди көчүрүп келгенчүсүн, көзүн ачкан байчечек айланайын, кезип тайга тундура кыйырларын, арасында чуркадым куюндардын, аман калган Троя согушунда бир перзенти өңдөнөн Приямдын, жолуктуруп өкүлүн түмөнелдин, мейкиндиктин бир четин түрөгелдим, учурашып кайткан Нух пайгамбарга бир перзенти өңдөнөн Шумерлердин, урап кулап кыйраган талкаланган келаткан сыйым бир туруп Карфагенден, миллион жыл жашаган сыяктанам, кудай сакта жашоодон чарчагандан.
Ошентип өз айткандай, кечээ Сибирде сүргүндө жүргөн Карбалас Бакиров бүгүн чыгаан акын жана журналист катары белгилүү. Ал жаза мөөнөтүн өтөп келгенден кийинки жылдары Кыргыз Туусу гезитинде илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агенттигинде иштеген. Эркин Тоо гезитинин маданият, адабият жана искусство бөлүмүн башкарып келатканына 10 жылдан ашты. Анын Коргондогулар жана чексиздик, Адашкан кентавр, Көкүлчөң кыялдар деген 3 гана китеби бар. 4-нчү китеби Мейкиндиктен Ооз Тигре деген ат менен жакында чыкканы турат. Замандаштары Бакировду аз бирок саз жазган акын деп билишет. Быйыл 60 жашка келип кутман курагын белгилеп жаткан учуру. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам оглу жүргүздүм. Күнүңүздөр куунак өтсүн.